V Indiji splošna stavka proti vstopu tujih trgovskih verig v državo. Ameriško združenje za civilne pravice preko sodišča zahteva razkritje dokumentov povezanih z napadi brezpilotnih letal. Francija jutri začasno zapira veleposlaništva in svoje šole v 20 muslimanskih državah. Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije umaknil predloge za pogajanja in preklical napovedano stavko. Na Ljubljanskem gradu otvoritev razstave Lučke prihodnosti. V nekaterih indijskih zveznih državah se je začela vse splošna stavka. Zaprte so tako šole in trgovine, kot tudi državni uradi, protestniki pa so blokirali ceste in železnice. Gre za odgovor na vladne napovedi gospodarskih reform. Za Indijce sta najbolj boleči napovedi zvišanja cen, sicer državno subvencioniranih naftnih derivatov, in odprtje mej za investicije tujih trgovskih verig. Prav slednji ukrep najbolj skrbi manjše lastnike trgovin, ki se verjetno upravičeno bojijo, da bodo ostali brez svojega posla. Proteste in stavko so podprle tudi največja indijska opozicijska stranka Bharatiya Janata in nekaj manjših strank tako z leve kot z desne politične opcije. Ameriško združenje za civilne pravice je napovedalo, da bo na zvezno sodstvo vložilo pritožbo proti odločitvi ameriške vlade, ki je odklonila razkritje dokumentov povezanih z napadi brezpilotnih letal, znanih tudi kot ciljno ubijanje. Združenje je sicer naslovilo zahtevo po razkritju dokumentov Centralno obveščevalne agencije, krajše CIA, ki jo je zavrnilo z obrazložitvijo, da obstoja programa ne more potrditi. Leta 2009 je nekdani direktor CIA in sedanji minister za obrambo dejal, da zaradi zaupne narave programa z brezpilotnimi letali o podrobnostih ne more govoriti. Ob tem pa je povedal, da bi morala zadostovati informacija, da je operacija zelo učinkovita. Glede na vse civilne žrtve, ki so padle pod izstrelki brezpilotnih letal, je njegova izjava najmanj cinična. Napad na ameriško veleposlaništvo v Libiji, ki se je zgodil 11. septembra v Bengaziju, so ameriške oblasti do sedaj tretirale kot posledico demonstracij pred veleposlaništvom proti žaljivemu filmu o preroku Mohamedu. To se je spremenilo, ko je direktor ameriškega nacionalnega protiterorističnega centra Matt Olson na zaslišanju v senatnem odboru za domovinsko varnost dejal, da ima informacije, da je šlo za teroristični napad. V napad naj bi bila po besedah Olsena vpletena Al-Kaida, vendar ni prepričan, ali je šlo za vnaprej pripravljen atentat ali za izkoristek nastale situacije. Ameriška televizijska hiša Fox pa je poročala, da so iz obveščevalnih virov dobili podatek, da je bil med napadalci nekdani zapornik iz Guantanama, še v času vladavine Muammarja Gaddafija preseljen v Libijo in, kot domnevajo, med revolucijo izpuščen. Ali ima prste vmes tudi mrtvi Bin Laden, televizija Fox še ni poročala. Francoska vlada, natančneje Ministrstvo za zunanje zadeve, se je odločilo, da z jutrišnjim dnem začasno zapre veleposlaništva in svoje šole v 20 muslimanskih državah. Odločitev je padla po tem, ko je francoska satirična revija Charlie Hebdo včeraj objavila risbe o preroku Mohamedu. Francozi bodo preventivno zaprli šole in ambasade, seveda tudi zaradi še ne popolnoma umirjene situacije v Libiji, kjer so muslimani z nasiljem odgovorili na provokativno neumen video o največjem islamskem preroku. Francoski premier Jean-Marc Ayrault je pri tem vse tiste, ki jih karikature žalijo, opozoril, da obstaja pravna pot za dosego pravice. Bosna in Hercegovina je določila datum poskusnega cenzusa, prvega po 22 letih. Ta se bo odvijal na 66 območjih širom države v drugi polovici oktobra. Namen poskusnega štetja prebivalstva je določiti pomankljivosti v procesu zbiranja informacij ter odločitev, ali je država zmožna izpeljati cenzus celotnega prebivalstva v aprilu prihodnje leto. Po zadnjem štetju leta 1990 je v Bosni in Hercegovini prebivalo 4,4 milijona ljudi, a je zaradi vojne prebivalstvo upadlo na 3,8 milijona po podatkih Združenih narodov.
Ivan, dragi, Majer moj, bodi vedno ti z menoj. Stoj mi noč in dan ob strani, komunistov me ubrani. Tako na zemlji, tako v peklu, tako tu, tako tam, zdaj. Amen.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Republiški odbor sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije je preučitvi rezultatov pogajanj za vse tri kolektivne pogodbe dejavnosti sprejel odločitev, da umakne predloge za pogajanja v dejavnostih elektroindustrije in kovinskih materialov in livarn. Za dejavnost kovinske industrije na sindikatu še čakajo na odločitev organov Združenja delodajalcev Slovenije. Pogajali so se sicer o zvišanju osnovnih plač in dvigu regresa. Hkrati je sindikat tudi preklical za 26. septembra napovedano opozorilno stavko. Oboje ni sad uspešnih pogajanj, ampak prav nasprotno. Več nam je povedala predsednica sindikata kovinske in elektroindustrije Lidija Jerkič.
Ponudba, ki je bila dana strani pogajalskih skupin delodajalcev za elektroindustrijo in za kovinske materiale, je bila neustrezna. In naša odločitev je bila, da take ponudbe ne sprejmemo. Šlo je za 2% dvig najnižjih osnovnih plač, ker smatramo, da je stanje v panogi, da so rezultati preteklega leta in perspektiva takšni, da omogočajo ta dvig najnižjih osnovnih plač v višjih zneskih. Poleg tega se delodajalci poslužujejo pogajanj na podjetniški ravni. To pomeni, da se v podjetjih dogovorijo za dvig najnižjih osnovnih plač. Naša ocena je, da je vsej 7 do 8 tisoč zaposlenih v panogah elektroindustrije in kovinskih materialov že zaradi napovedi stavke dobilo vsaj 4% večje plače. To ocenjujemo pač kot neprimeren način obnašanja delodajalske strani, zato smo se odločili, da enostavno ta pogajanja prekinemo, da prekličemo tudi stavko. Napovedali smo pa, da bomo prišli z novimi zahtevami, tokrat bistveno večjimi.
Kakšne pa bodo nove zahteve sindikata? Lidija Jerkič.
Gre za dvig ne več najnižjih osnovnih, ampak vseh plač. Gre za dvig regresa v vseh treh panogah na 830 evrov. Gre za določitev minimalne plače v dejavnosti, ne na državni ravni, tista je določena, ampak višji znesek na ravni dejavnosti. Če pa bodo pogajanja v zvezi s pokojninsko reformo in delovno pravno zakonodajo potekala v smeri, ki ne bo primerna oziroma ki bo kazala na to, da je treba dodatno ukrepati, pa bomo priključili še te stavkovne zahteve.
Zveza civilno-družbenih organizacij Slovenije za pravičnost, enakopravnost, solidarnost in trajnostni razvoj ter Visokošolskega sindikata Slovenije so na novinarski konferenci vlado in ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turka med drugim pozvali naj omogočijo demokratične postopke priprave, obravnave in sprejemanja predpisov na področju visokega šolstva. Več predsednik Visokošolskega sindikata Marko Marinčič.
Na skupni novinarski konferenci Zveze civilno-družbenih organizacij Slovenije pa Visokošolskega sindikata smo predstavili nekaj, kar smo naslovili poziv k streznitvi. Naslovili smo pa to ponovno, kot že v primeru raznih drugih pozivov na vlado in na poslance in poslanke državnega zbora. Ta trenutek sicer mislim, da še poteka seja vlade, na kateri ravno odločajo o noveli zakona o visokem šolstvu. In mi v primeru, če se bo vlada vendarle odločila to umakniti iz nujnega postopka, to razumemo kot nekaj dobrega. Mogoče se bomo lahko potem začeli resno pogovarjati o teh stvarih, ki so seveda usodne za univerzo. V nasprotnem primeru pa je odgovornost, glede na to, da se študijsko leto zdaj začenja, mi pa sploh še ne vemo, kaj bomo predavali in študenti ne vejo, kakšne predmete bojo imeli v predmetniku. V tem primeru pa verjetno odgovornost pade na državni zbor, ker to, kar se dogaja zdaj, se dogaja v znamenju protiustavnosti. Države v 20 letih ni uspelo sprejeti zakona o financiranju visokega šolstva, ki bi ga morala sprejeti po ustavi. Univerze so finančno potisnjene v kot, tako da se bo verjetno študijsko leto začelo 1. oktobra, ampak stvar se bo po mojem v kratkem tako ali drugače zalomila. Razen, če se bojo vodstva univerz dejansko uklonila in se odločila za množično odpuščanje, razen v tem primeru bo verjetno prišlo do tega, da bo univerzam zmanjkalo denarja za izplačilo plač.
V Ljubljani na Kongresnem trgu poteka 11. bazar nevladnih organizacij kot del festivala Lupa 2012. Na bazarju se bo kot že prejšnja leta predstavilo okoli 150 nevladnih organizacij, potekal pa bo tudi spremljevalni program. Več nam je povedal eden od organizatorjev, Simon Mlakar.
Festival je ogledalo slovenskega nevladnega sektorja. Zdaj, ta praviloma se stavlja več kot 25 tisoč organizacij, društev, zavodov in ustanov, ki tako ali drugače povezujejo približno milijon Slovencev. Tukaj na Prešernovem trgu se bo danes predstavilo okoli 140 organizacij s svojimi programi. Tu gre za kulturna društva, humanitarna društva, prostovoljske organizacije. Skratka, vse, kar je slovenski nevladni prostor, pač videli bomo eno izložbo slovenskega nevladnega prostora. Zdaj, imeli bomo, mislim, program poteka čez ves dan, ob 11. Se je dogodek začel, trajal bo do 9. zvečer, pričakujemo nastop približno 20 nevladnih organizacij, čez dan z nekoliko, mislim, z malo krajšimi nastopi zvečer, pa tudi z, bom rekel, nevladniškim šovom, ko bodo nastopili Kut France Prešern z improvizacijami, Šentjakobsko gledališče s komedijo, imeli bomo modno revijo, oblačilnice dela iz recikliranih oblačil, ples bo, tudi glasba, trubači v živo, tako da videti bo kaj.